Listen up, yo. Línea, línea, show. Listen up, yo. Línea, línea, show.
Listen, listen up, yo. The Línea, línea, show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa canto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen, listen up, yo.
To the millions and millions of listeners around Australia and the world. Welcome to the Línea Línea Show, powered by Anima Podcasts. Mates. Lafuna accent. With me today is an executive director at Search, one of the foundations of the Bayan Family Foundations. She is a master in entrepreneurship, social entrepreneurship development. She is an award-winning frisbee player. Wow. She's my significant other, Rach Carlos. Boom!
Good arvo.
Good arvo, mate. Sa'yan sa mga una namin natutuhan. Arvo means?
Afternoon.
Afternoon. Good afternoon, guys.
Thank you for having me.
Yeah. I'll be honest that I'm really having a hard time speaking in my native language ever since we came home.
It's so hard to translate back to Filipino.
Yeah, so I think this is the first pod recording that we'll be having
in English.
A translation to Filipino. So for all our listeners who are not used to listening to this pod in this language. Okay, pawis na po. Hi, grabe. Ayun grabe. Po. Kumusta, Rach? Kumain ka na ba?
Ato, potato corn eh.
Oy, baka naman, popcorn.
Thank you po sa mga... Uy, uy!
Ito po. Popcorn, baka naman. Anyway, kumusta? Grabe, busog na busog kami sa potato corner. Medyo matagal kami hindi kumain ng french fries.
Kala ko.
Bakit tayo kumain ng french fries? Isang katutak na french fries. Chips.
Chips with chicken salt.
We don't eat fries. We eat chips.
From now on, we only eat chips with chicken salt.
Chicken salt. So for those who are curious about what we're talking about, back in Australia, in our hometown in
Gold Coast
and in Sydney, we eat lots of chips. And it's not sour cream, it's not barbecue, it's not cheese.
Not salt,
but it's chicken salt. What's chicken salt, mate?
Hindi ko nga alam. Pero masarap siya, kakaiba siya.
No, guys.
Parang dilaw siyang asin.
Parang siyang magic sarap.
Oo, parang.
Parang siyang seasoning na yellow. Akala ko nga noong una parang curry powder eh.
Or akala ko, yun kulay nung asin nila ay dilaw.
Mm-mm.
Or nagiging dilaw siya dahil dun sa chips, ewan ko. Pero later on lang natin realize na iba pala siya at kaya extra sarap niya.
Context lang guys, ano, baka naman nagugulat kayo kung ano-ano pinagsasabi namin dito. Nakita niyo naman siguro sa title o kaya sa episode description. Pero nagbiyahe kami ni Rach with her family for 11 days. Grabe.
Longest trip for a while.
Ako, longest trip ever ko. International trip na vacation,
mm-hmm.
11 days sa Australia. And yung pakiramdam ko, dalawang separate trips siya na pinagkabit. Kasi parang iba yung experience din ng dalawang city ba?
Town?
Cities na pinuntahan.
Actually, dalawang states nga.
States pala.
Kasi magkaiba pa
so,
yung
Sydney. And Queensland.
Sydney is nasa New South Wales
and
tapos si Gold Coast ayun nasa
Queensland.
Hindi
kan pa tayo mag Brisbane. Yung Brisbane nasa Queensland.
Oo, parang state okay. Na rin siya
as state. So, yun yung topic ng episode namin.
Yeah.
Kumusta naman na experience mo rito sa Australia?
So,
ito yung first time mo makapunta doon.
Oh, first time ko. Tapos pre-pandemic siya dapat. Tapos, ever since, like, super gusto na namin ni Regine pumunta ng Australia. So, yun, finally, nakapag, yun, pre-pandemic, March 2020, dapat aalis kami ni Regine and ni Daddy papuntang Australia. And then, biglang nag-lockdown. As in, dapat aalis kami week ng lockdown. So, syempre, kinancel namin and all. But since meron pang existing visa, parang nag-decide na lang kami to push through with it. Kasi, one, actually, mag-e-expire yung visa namin ng January 2024, this month. So, kailangan talaga namin bumiyahe. Otherwise, mafo-forfeit and then kailangan pa namin mag-apply. So, sayang naman.
Mm, ayun. Bakit Australia?
Ewan ko, parang na-curious talaga ako ever since Australia. Like, nung grade school, may mga core memories ako na favorite brand ko, Roxy, which is a brand from, it's a surfing brand na from Australia. Tapos si Kuya din, yung counterpart nun, kasi Roxy yung fee pang girls, and then yung counterpart nun is Quicksilver. So, parang kami ni Kuya yung medyo vibe sa ganung brand. So, parang ever since talaga, meron akong certain ano ba, parang feeling na gusto ko talagang makapunta ng Australia because of the brand. No, wala rin ako nabili, pero okay lang. Parang experience din siya yung mismong pagpunta dun.
Sa Australia. Mm. So, nag-start lang sa ganun, ano? Pero, and yun na nga, siguro, napasubo na rin kayo. Bumili kayo ng, kumuha kayo ng visa, might as well use it.
Tapos yun. So, dapat kami, ako, si Daddy, si Regine, tapos si Pau. So, dapat apat lang talaga kami.
Magkakapatid.
Oo. Mm. Tapos, narealize ko lang din na wala pa kaming biyahe ulit. Nakasama sila Kuya, sila Carla. So, yun, sinabi ko na lang rin kay Daddy if pwedeng sumama sila Kuya and sila Carla. So, parang ito yung grad gift sa akin ni Daddy. So, yun, kasi first time, wala lang, masaya din. Very, like, iba rin yung experience of celebrating New Year in Sydney. Diba, makikita mo lang siya dati na mga natatelecast na, oh, New Year sa Sydney, yung mga fireworks dun sa Harbour Bridge. Tapos, wow, wala lang.
Wow, ano pala to? Gift pala sa'yo. Kaya, ang ganda talaga ng intro ko sa'yo. Siyempre, kausap natin, di basta-basta. No? Medyo program award yan.
Wow.
At ano po? Bakit? Bawal ba mag-flex? Oh. Master in Entrepreneurship. Social Entrepreneurship Development. Bakit ba? Oh. Yun. So parang, siyempre, well-deserved yung trip. No? Well-deserved yung trip. Nakisabit pa ako.
Yan, buti na lang. Thank you, Aldwin.
So, nakisabit ako sa trip. So, yun niya, initially, parang nahirapan din akong, actually, nung binanggit ni Rich na babiyahe sila, hindi ko in-entertain yung thought na sumama eh. Kasi, nahirapan akong isipin niya na kasi alam kong yung medyo part na to ng taon, ito yung medyo peak season ng mga business, no? Yung linya-linya, dyan kami nagtitinda. So, hindi ko rin inisip na posible yun.
Oo, at saka, parang nahirapan kang iwanan yung team dahil yung team, nga peak season.
Oo, tapos hindi rin ako ever nakapag New Year sa ibang lugar. So, parang lagi akong nagpapasko at New Year sa bahay. Pero, ano yung nakapagpa-decide sa akin? Sayang eh. Sayang din eh. So sabi ko, ako parang wala naman din akong plan mag-Australia. Wala rin akong pupuntahan dun. Tapos, syempre, yung consideration ko, yung brother ko nga, na nasa Cebu Pacific, si Aldwin. Shoutout kay Aldwin, na laging libre ang mga lipad ko dahil sa kanya. No? So, meron pa akong free flights sa Cebu Pac. So, in-avail ko bago mawala. So, sayang, ngayon, covered nila ang Australia. Sakto. So, libre flight. Tapos, ano?
Sana all.
Tapos, kasama ko si Rich. Tapos, siguro, excited din ako na makasama yung family ni Rich, no? Para rin, wala. Gusto ko, curious din ako sa dynamics nyo. Paano ba kayo sa mga gandong lasing trip? And ako rin, syempre, iba rin kasi pag bumiyahe, mas makikilala nyo yung isa't isa. So, parang, excited din ako dun. So, tinuloy namin. And ako naman, ako rin dito sa linya-linya, isa rin yan sa mga pinagsisikapan ko at namin ni Jim na parang makapag-form ng team na hindi dependent din sa amin. Mm. So parang ako nakita ko rin siya as an opportunity para hayaan yung team, na patakbuhin yung linya-linya. At saka prepared naman kami na all set na kami for Christmas. Mm-mm. So more on execution na lang siya. So gina-justify ko lang yung pag-alis ko.
Hindi, no? Pero kasi yung work mo rin, like parang swerte ka kasi na yung work mo, kaya mo talagang gawin sa self, remotely, sa phone. Ako talaga, parang kailangan talaga laptop eh. So at least ikaw nga, yung mga simple replies in between, like nakakabigay ka ng feedback, nakaka-update ka pa rin, ayun. Mm.
So yun, mahirap iwan yung work, pero parang tinry ko rin. sumusundot din ako. Amen. Pero
Amen. Sa hirap mag-iwanan yung trabaho. No?
So sa mga nakikinig dyan guys, alam, diba, for sure, relate kayo na ang hirap iwan. Siguro pwede natin daanan konti yun, Rich. No? Ikaw, anong nararamdaman mo sa mga ganitong klaseng trip na kailangan mo siyempreng umalis sa office, hindi makatutok sa work, and for how many days aalis? Anong nararamdaman mo?
Well, siguro magkaiba tayo kasi yung sa inyo, peak nyo yung December. Yung sa amin, talagang naka-shutdown yung office. So, number one, yun, nakatulong siya sa akin na may time talagang required. I mean, naka-holiday mode yung buong office. Pero siguro dun sa nature ng work ko, ang dami ring ang daming asynchronous work, ang daming outputs na yung mga ganitong shutdown, yun sana yung iniisip kong way na, yun yung hinahanapan ko ng way na, ito yung time ko to do these things. Tapos, sabi ko nga sa'yo, regret ko na hindi ako nag-data. Kasi ang hirap talaga for me to check on notifications and stuff. So, yun. Although, ano ba? Okay naman, parang pagbalik ko pala sa office, okay naman pala. Like may mga naiwan akong trabaho, pero wala naman, nabuhay pa ako. Parang yung mga important things na nangyari this week na nagawa ko naman. So, siguro lesson rin siya for me, or parang wala, pero kailangan mo rin talagang iwanan yung trabaho. And feel ko happy yung family ko na naiwan ko yung trabaho. Kasi syempre nung nagma-masters din, talagang bit-bit ko yun. And yun yung time na wala akong excuse, pero kailangan ko talagang gumawa pa ng mga ibang stuff. Naalala mo yung sa Japan natin, di ba?
Grabe yan, guys. Sa Japan kami, nasa tapat kami ng UNESCO, World Heritage
na temple.
Na temple at garden. At nagla-laptop dun si Rach sa gilid. May photo ako. Sabi ko, grabe yung workplace nito. Ano pa? World, ano pa? Heritage pa. So, bit-bit talaga yan. Witness ako dun. And kaya nga, super deserve naman tong itong trip na to. And ako, medyo similar to that din. Si Daddy nga, nung kinukumusta niya yung Australia trip. Mm. Sinabi niya rin na, kailangan mo rin yan.
Oh,
kailangan, nakikita niya rin kasi na, syempre, iba yung grind din ng pagpapatakbo ng business. So, parang, hindi kayo iniiwan.
Mm.
Nakaka-ano rin talaga yan. Ano, nakaka-burnout, nakaka-pagod. So, bigay mo rin sa sarili mo, no? So, hindi mo naman papabayaan eh. Kumbaga, pwede ka pa rin maka-travel responsibly ng hindi mo talaga iniiwan yung work mo. Pero you're, 'di ba, giving yourself a chance to restart, refresh, 'di ba? And with the hopes na pwede mo rin kasi siyang tingnan, Rach, na parang investment mo 'yun eh for yourself.
Actually,
para mas maka-function ka better sa role mo when you go back to work.
Mm-hmm.
So, thankful din ako sa linya-linya na kay Jim, sa team na all support din sila na tumuloy sa mga ganyang biyahe. No, para rin makabuelo, no? So, ako rin, what a way to end the year.
And start the year,
grabe. So, ako, kakaibang experience talaga, no, na unang New Year ko sa ibang bansa. So, hindi ko nakita yung mga fountain sa kapitbahay namin, yung mga kwitis, at saka yung mga Roman candle. So, iba, Harbor Bridge. Grabe.
Ano yung expectation mo sa Australia? Like, ano yung image mo of it?
Ako sa totoo lang, Rich, parang hindi masyadong mababa yung awareness ng Australia sa ano ko, mind share ko, no, sa utak ko. Parang wala siya masyadong space sa Australia. Hindi ko masyadong alam. So parang nasa utak ko pag sinabing Australia ay Steve Irwin, yung yan yung accent, nakakaibang accent ng English, Caucasian, no?
Paano sa tao? Like, alam mo na ba, like, laid back, sila?
Wala akong idea. Wala akong I've met ilang Australian na mababait. Laid back sila. Na cool ka usap. Mm-hmm. Na? Medyo may hindi sila uptight. Mm-hmm. Ganyan. So, may mailan ako na meet na cool eh. So, parang ganun siguro expectation ko. Pero when it comes to ano yung my experience, ano yung may kita, hindi ako aware na ganun nga pala sila ka beach, ka coastal. Grabe. So ako, exciting yun for me. Kasi lahat tayo, di ba, sa mga nakikinig, di ba parang ang dami natin mga dream destinations. No? Lahat tayo gusto mag-Japan, gusto mag-Korea, gusto mag, ano ba yun, yung island sa Vietnam, ano ba yan?
Hanoi?
Yung island? Isa, yung, oh, basta may Koya, isa pang, huh? Oh, yung isa pa, na H. Hindi Hanoi eh. Basta may isa pa eh. Na,
Hoi An?
Oh, Hoi An. Mm. Kumbaga may mga typical na destinations. Pero, wala sa isip ko yung Australia. So, kasi yun, ang dami mo na may kita mga videos eh. Ang dami mo na kita sa movies. Dito, hinayaan ko rin na wala akong masyadong alam eh. Pero, nag-ano rin ako, before going to Australia, nag-quick YouTube ako ng mga travel vlogs. And, wow, ganito pala dito. So, tinanong ko rin si Jim, actually. Kasi si Jim, galing sila sa trip noon, last year lang din ata yun eh, na nakapag-Australia silang buong family. So, yung mga kapatid ni Jim nandun. So, tinanong ko siya. Sinabi niya agad, Gold Coast eh. Kailangan daw mapuntahan yun. So, tumatak sa akin yung Gold Coast. So, nung una, ang plan namin, ang plan ng family ni Rich, ay Sydney and Melbourne. So, biglang nag-pivot to Gold Coast, no?
Na-drive ng kuya ko for 9 hours, 900 kilometers from Sydney to Gold Coast.
Grabe, wow. Si Kuya Mac. Kung nakikinig ka, Kuya Mac, sana safe ang drive mo ngayon at naka cruise control ka. No? So, isa 'yun sa mga ano no, highlight din ng trip na yung kuya ni Rich nag-drive nga ng 10 hours. At yung 10 hours na to, guys, ha, walang traffic dito. Tuloy-tuloy siya. So 900 kilometers, no. So, wow, what a feat, 'di ba? Na magawa 'yun. And kumusta ang ano? So nakapag-drive yung kuya niya, kami tulog na tulog kami, no? So kami, ang nakakatawa dito, guys. Imbis na makipagpalitan sa driver, ang nagpapalitan ay yung passenger seat. So ako, si Rich, si Carla, yung asawa ng kuya niya. Kami yung nagpapalitan para makatulog sa likod. Minsan yung nasa harap pa, makakatulog din. So haba kasi ng biyahe, kahit na hindi this oras, ano, hindi naman tayo super aga or super late. Pero nakakaantok din pa rin eh.
Oo. So, na wala kang gagawin.
Wala kang gagawin eh. Although, ang ganda ng view talaga. Mm. Grabe. Diba? Iba-iba talaga
lawak.
Ang lawak ng mga field. Yeah. Iba-iba yung puno. Mga iba-ibang kulay ng baka.
Tapos yung ilog nila kakaiba eh. Kasi ang lawak, ang daming like mga bodies of water.
Yung
din,
ilog nila, diba? Mukhang ocean. So, hindi ba ang river dapat?
Oh, parang di ba dapat ganyan lang 'yun? Ba't 'yung sa lalaki?
So grabe rin ano, yung drive. So isa rin 'yun sa mga bucket list namin ni Rich siguro. Na tick off yung makapag-drive abroad. So ang galing din sa Australia na pwede ka palang mag-drive ng sarili mo lang na license na sabi nila basta English yung text nung ano mo, driver's license mo, pwede na. So, kumusta experience mo mag-drive?
Okay lang. Kasi diretso lang eh.
Tsaka na cruise control na.
Sa expressway lang naman tayo eh.
So,
ikaw.
Ako? Masaya eh. Ako okay talaga eh. Yung, so, nakadalawang parang trip ako eh, no?
Mm.
Yung una, talagang ano ako, aware na aware din ako na gising na gising ako. Mm. Na kabado ko, syempre, hindi naman ako naganda for that.
Mm.
And yun nga guys, ano sila eh?
Right hand
drive. Mm. Nasa kabila. Hindi tayo sanay doon.
Mm.
So, bumaliktad yung perspective mo. So, challenging yun. Pero buti naman, sa highway lang tayo.
Mm.
So, hindi naman tayo sa city. Kasi ang daming roundabout. Diyos ko guys, sa mga nakikinig dyan na nasa Australia, hilong-hilo kami. Sabi nga ng kuya ni Rich, no, welcome rotonda. Grabe. Welcome na welcome ang mga rotonda dun guys. Kahit saan ka magpunta, may paikot.
Totoo.
Ano ba to? Kada, ano, pwede kang, marami sigurong, yun ba, ano ba, Australian ba? Parang, ano ba sila? Indecisive. Parang, ay, hindi.
Medyo joyride lang, ikot lang.
No, siguro, ang haba ng road. Siguro yun yung hirap, ano, kasi sa atin sa Pilipinas. Kunyari sa Commonwealth, Diyos ko po, nagkamali ka ng turn. Ang layo na naman ang U-turn mo.
Naisip ko kasi kung yun ba yung way nila to stop people. Kasi paminsan yung rotonda nila in replacement of an intersection. Kasi kunwari, like residential street, diba? Dun yung marami eh. Tapos biglang instead, pwede naman na intersection lang siya talaga. First to stop, first to go. Pero dun nila nilalagyan ng mga rotonda. So inisip ko baka yun yung way nila para forced ka talagang
at saka hindi mag-head-on collision.
Oh.
Laging pattern.
Oh.
Slow down ka na.
Ah, oh, tama.
Hindi ka magdidire-diretso, walang magsispeed.
Mm.
Wow, ang talino kung ganun. Akala ko naman lang, pag nakalimutan mong mag-McDo, madali mag-U-turn eh. Nalampasan mo yung McDo, pwede kang mag-U-turn. Akala ko ganun. Pero ang talino naman nun kung ganun.
Diba?
Pero ang galing talaga. Magaling ba yan? Well, maya't maya may rotonda.
Mm.
No? Pero ang ganda ng organized, mga road nila.
Organized talaga ng road nila. In fairness.
Kaya parang kahit na ano beginner kami doon, parang guided ka.
Mm-mm.
No?
Mm.
So ako yun, pero yun niya eh, medyo may konting scare ako eh nung pauwi na second trip ko na to, no? Second attempt to drive. Naantok na rin ako. Anong oras? Gabi pa no? Ano na, madilim na.
Mm-mm. Siguro mga 9? 8 na. Oh, 8, 9.
And yun guys, ha, yung pagdilim sa Australia.
8 ang sunset.
Alas 8. So, isang oras pa lang na madilim nun. Tapos ano, may pag-sub na ako sa kuya ni Rich dahil medyo inaantok na ako. So, gumame ako na nung sinabi niya na relievo na kami. So, meron dong ano, drive-by ba? Lay-by?
O, parang mga ganun.
Ganun. Basta stopover.
Rest air, oo.
So, eh, nasanay kami na lahat ng dinaanan namin ay, ano, pagka bigla ka nag-exit, mahaba yung road bago ka makastop. Eh, dito, pagka exit namin ng ganun, stop na agad. Tapos parang may sumalubong sa akin na fork, na island. So, nagulat ako. So, nagising talaga ako. Lahat kami nagising. Buti na lang. Hindi naman ako nag-sudden stop. Pero medyo napatight turn ako. Tapos napabrake ako.
Kinabahan ako doon.
Kinabahan kami. Nasabi ko, Diyos ko Lord, medyo may twilight akong konting nakita. Eh, buti kung ako lang eh. Ang dami natin. So, medyo nagising kami doon. So, pero, ako overall, wow, what an experience na makapag-drive abroad. And, pwede palang ganun.
Mm.
Pwede palang mag-drive ng ganun.
Mm.
No? So,
nang maayos.
Ano. Pero yun.
Na-carry over mo ba siya dito?
Ang confident ko mag-drive dito. Kanina. Alam mo, kanina nagtatry ako mag-ano, cruise control.
Talaga?
Sa traffic. Gumagana.
Kamusta yun?
Oh, pero hindi. Hindi. Kasi,
hindi siya efficient.
Oo, hindi efficient. Mm. Mas marami ka pang pipindutin.
Siguro
kung constant lang yung traffic na pasundot-sundot na gano'n. Pero kung biglang mag-speed up, biglang babagal, ang hirap.
Alam mo how I wish na makuha ng mga Pinoy yung hospitality and service ng mga Aussies. Mm. Grabe talaga sila sa service. As in,
grabe sila sa service.
Wow, 100.
Osing-osi sila eh.
Tapos naalala ko lang kahapon, di ba nung nagdampa tayo, yung nag-serve, naka-earphones man, naka-earphones lang siya, tapos habang sinaserve niya, tapos parang, back to the Philippines. Mm. Samantalang pag sa Aussie, alam mo yung makukuha mo yung nagtitingin-tingin ka lang sa mga shops, how are you? How can I help you? Blah, blah, blah.
Ano yun,
no? Grabe. Galing. And ano yung realization mo dyan na kung ito bakit ganyan sila?
Ito. So, nakakatawa
lang
kasi.
Theory lang.
Nakakatawa kasi guys, kagabi, nasa Marikina kami ni Rich. Balik Marikina kami. Tumatakbo kami. Nasa Ilog din naman kami. Medyo iba lang yung amoy ng konti. At saka iba yung mga ilaw. May tulay din naman, pero parang Christmas lights. At saka may ihaw-ihaw kami dyan sa gilid.
Wala nang kebab. Shomai at ano, balot.
Shomai at balot. Nakakatawa lang, no? Kung yung turn of events na parang isang araw nandun kami. Pangalawang araw nandito na ulit kami. Pero realization ko dyan, Rachel, no? Sabi mo, may nag earphones. Doon, tutok sila. Doon, di ba? Salubungin ka with a smile. Tapos yung isa sa mga nasya kami doon, guys, eh. Ang haba ng biyahe. Merong ano? Ano yun? Yung driver reviver.
Oo.
Ang tinatawag nilang driver reviver. Ano yun? Kita namin may signal, may merong mga, kahit yung mga signage nila, ang gaganda eh. May sign lang doon ng coffee.
Rest, recover.
Oh, rest, recover, driver, reviver. So, na-curious kami. Free coffee na kalagay. Diretso kami oh. So, stopover kami doon. Pagdating namin, parang mga old camp, ano no, na mga camper na mga lolo at lola na mukhang mga boy scout.
Totoo,
na,
parang mga nag-outback.
Nag-outback na nagsiserve ng kape. Libre. Pero ano lang
with
naman siya.
With free snacks.
No? With free snacks. Ano? Meron pang mga biscuit. Ganyan. So, tungtuwa kami. So, sinervan kami ng ano. Sabi na, nag-usapan din namin ng kuya ni Rich, pati kami doon na, buti pa dito, ba't ganyan? Sa Pilipinas siguro to, ganito. Sa Pilipinas to, may mga nakatira na dito. Dito na nagkakape araw-araw. Ganyan. So, parang, ako, ano eh, syempre, ang daling isipin o nasabi mo nga na how I wish ganito sa Pilipinas. How I wish hindi negative experience natin sa service sa Pilipinas. Ako kasi ang dali nung trap nung thought na parang bakit ganito tayong mga Pinoy. And parang ako, I refuse to believe na pinanganak tayong ganun. Na talagang nasa lahi natin na maging snob o kaya hindi mag-serve ng maayos or yun, may initiative na magbigay ng kape. Tingin ko hindi yun ano eh exclusive sa kanila eh. It's just that we're in a first world country na marami dun ay napoprovide sa kanila. So, yung mga bagay na typically hindi na dapat iniintindi ng mga Pilipino habang nagtatrabaho sila, iniintindi pa nila. Diba? Iba sa kanila, gutom. Extended hours of work.
Yun nga.
Deprived of entertainment. Deprived of proper, ano rin, service din. Service din, ano? Parang sa akin, paano ka makakapagbigay ng servisyo kung yung servisyo na dapat natatanggap ng mga tao from the government, hindi rin naman napoprovide sa kanila. So, sa akin yun lang yung realization ko. Parang, I refuse to believe na mga Pinoy hindi gagawin yun dahil lang ayaw nila o hindi tayo pinanganak na ganun. Pero, at hindi rin ako naniniwala na yung mga OCs, ganun lang talaga sila. Pero dahil masaya naman sila, well provided yung mga basic needs nila. May tirahan yung mga lolo't lola na yun. Masaya sila dun sa lugar nila. Ang aliwalas, ang ganda ng nature, ang daling, hindi naman madali, mas conducive magbigay. Mas conducive mag-serve with a smile. Diba? So maraming consumisyon sa Pilipinas eh.
Yeah.
Kaya parang may ganung context for me. Although hindi yun excuse sa akin na yung mga bad service dito ay
tolerated.
At ano na yun, may free pass na sila dun. Kailangan pa rin. It's just that challenging yun
working conditions needs.
Sa atin.
Yeah.
Ikaw, anong thoughts mo dyan?
Well, ayun nga, parang doon mo talaga makikita yung benefits sa citizens kung yung system ay nag-work for the people. Kasi, ayun, parang nararamdaman ng tao eh, at bumabalik siya dun sa bansa. Diba? Mm. Parang mas maaliwalas yung pakiramdam ng mga tao, mas ganado silang magtrabaho, mas mabait sila sa kapwa nila. Whereas dito, diba, parang sinasabi nga natin, talagang fight or flight eh. Parang survival mode talaga lahat ng mga tao. And, ayun, parang ganda ng mga ano natin, ng mga yung mga Pinoy na
na-meet natin
doon. Kasi, ibang perspective talaga yung nakuha natin from them nung kinakausap natin sila. Diba?
Siguro doon muna ako doon sa sinasabi mo, no? Yun yung ano yun, virtuous cycle versus vicious cycle. Yung virtuous cycle na nakapagbigay ng magandang service yung government, maganda yung quality of life ng mga tao, and they're able to give back, perform yung work nila ng accordingly, no? So, ang ganda na nababalik nila. Thus, maganda yung takbo ng bansa. So, virtuous cycle siya. Sa Pilipinas, vicious cycle of hindi tayo nakatanggap ng magandang serbisyo, bad trip tayo, kulang din tayo sa push na magtrabaho ng maayos. Diba? So, parang, again, hindi lang siya kaya yung idea ng kasalanan mo na yan kung hindi ka nagsisipag o nag-grind. Talaga ba?
Mm-mm.
So, ako yun yung isang thought. Ano? And yung sabi nga ni Rich, grabe yung mga na-meet nating mga Pilipino doon. Shout out sa inyo.
Sa lahat.
Kung nakikinig man kayo.
Kala Luis, isa-isayin natin. Kala Daryl.
Si Luis, si Daryl.
Si Andrea. Yun,
yung
mga batchmates yun ni Regine.
Oo.
Tapos,
mga schoolmate niya dati na nag-migrate na doon. Tapos, yun yung Sydney? Sa Sydney eh.
Si Ate Anjek. Meron pa ba?
Yun na ata sa Sydney.
Yun na ata.
Tapos sa Gold Coast naman, si Ivy, si Miguel, at saka si Pia.
Thank you so much. Sa pag-adopt
sila
sa amin.
Sila yung nag-adopt sa amin sa kanilang ano. May warm welcome sila sa kanilang humble home sa may Gold Coast, sa tapat lang naman ng Surfer's Paradise.
Nakatikim kami ng kanin finally.
Ay grabe guys. Oh my
yun
god.
Na talaga.
Isang linggo kaming kumakain. Dadaan tayo sa mga pagkain. Pero dito tayo sa sa mga tao. So medyo napunta na tayo sa mga tao eh. Sa mga Aussies. Yun yung observation natin sa kanila. Very warm, hospitable, generally pleasant people. Okay, no? Pero ibang-iba rin yung mga klase ng tao dun, ha? Hindi, yun yung imagined ko na puro Caucasian, eh. Iba-ibang lahi talaga. Yeah. Parang melting pot din sila of diba, different races. Mm-hmm. So, iba-ibang kulay, iba-ibang accents din yung maririnig mo, ganyan. Anyway, balik tayo sa mga Pinoy sa Australia. So, iba-iba yung mga buhay nila eh, no? Ay, si ano pa pala? Sorry naman. Siyempre si Gerard. Si Gerard Nocon sa Gold Coast din.
Yung mga fellow
22s natin. Marami
na
sila.
Nagkaroon ng impromptu meet-up.
Grabe yan. Dami guys. So, ano ba yung mga kwento nila ng mga Pinoy na nag-work doon?
I think ano talaga, Filipino pride pa rin talaga in terms of work ethic. Wala ka talaga masasabi sa Filipino talent. And parang dun ko na-realize na okay lang. Kasi kung wala ka talagang opportunity dito, at least parang make your country proud in a different setting. At dun mo talaga ma-feel na iba talaga yung Pinoy magtrabaho. Sin 2 months lang, napopromote na. Tapos, it's the same story eh. Hindi lang sa Australia, makikita mo rin yan or maririnig mo siya from other countries na pag Pinoy talaga, as in.
Diba, no? Shout out sa lahat ng mga overseas Filipino workers dyan na nagtataas ng bandera natin sa iba't ibang part ng mundo. Sa mga nasa Australia, diba? Shout out sa inyo na witness namin, no? Na maganda buhay nila doon kasi kumakayod talaga sila. And siguro yun yung possible contrast na nakikita rin natin sa mga Pinoys with other, ano rin, ano, from other countries or siguro Australia in general. Sa kanila nang galing ito eh, na parang mas laid back talaga yung buhay dun, no? Mas relaxed yung mga fellow workers nila. Pero tayo dito, sanay tayong gumrind eh.
Mm-mm.
Sanay tayong pukpukan everyday.
Mm.
At yung work hours ay extended.
Mm.
Doon nagugulat sila kapag sumusobra ka.
Mm.
Diba? So, kaya sabi ko rin eh, na parang, wow, go! Go mga Pinoys na gustong, diba, hindi kailangan makipag siksikan dito sa Pilipinas. Mm. Diba? Parang, ayo. Ano ba? Yun lang ba ang Filipino pride na staying here?
Yeah.
Diba? Sila, grabe ginagawa nila. Mm. Diba? It's not as if, again, parang privilege lahat ng mga tao to stay here and have a, diba? Yun.
Mm. Pati ano eh, feeling ko, parang sabi rin to ni Nin na yung reason daw kung bakit mas laid back yung mga Aussies is because iba rin yung goals nila for their life. Like parang, kunwari, makapundar na sila ng bahay, okay na sila doon. Like, they don't mind not parang being on the top sa company kung may bahay na sila, kung na-achieve na nila yung lifestyle nila. So, very lifestyle-driven yung goals nila. Pero, I guess tayong mga Pinoy, lifestyle-driven din. Pero, iba yung, ano eh, parang yung grind mo nanggagaling din kasi nadalawa yung goals mo for yourself and for your family. Diba? Parang, siguro parating magpapadala pa kasi ako ng pera sa ano ko, sa pamilya ko, 'di ba? So feeling ko dahil doon iba rin yung yun nga, parang may extra push talaga for Filipinos to work harder, unlike Australians na feeling ko mas like ako lang, like independent ako dun sa income ko, ako lang yung sinusustain ko, parang ganun.
Iba talagang driver of dreams. Oo, yung ano, no?
Yung family.
Yung gutom. Yun talaga eh. I mean, 'di ba? Mas gutom ang mga Pinoy eh, 'di ba? Ano, literally and figuratively, parang may gutom tayo eh. Marami tayong gustong gawin kasi marami ring hindi binibigay sa atin.
Mm.
So kaya pagdating sa ibang bansa, pinagsisikapan talaga nating makuha.
Pati natural sa atin talaga to think of our family na okay, established ka na dito sa ibang bansa. Ang ganda na nung nakuha mo na yung gusto mong lifestyle. Pero hindi ka magiging contented doon eh. Parati mong isipin na, ay, okay lang kahit hindi ako ganito ka-okay dito as long as may napapadala rin ako. Parang ganun, di ba? So, ganun din ka-embedded yung family natin sa thinking natin and sa goals natin.
Grabe no, kahit mawala yung mga Pinoy na galing dito sa Pilipinas, papuntang ibang bansa, grabe yung level of kayod nila and level of care and love nila sa mga pamilya nilang nasa Pilipinas.
Mm.
And yun yung kwento ni Dayan. Yung kwento ni Dayan na mag-isang pumunta doon. Di ba? Na kumakayod siya mag-isa doon at nagdadala ng negosyo dito sa Pilipinas at sa pamilya niya.
Mm-hmm.
Shout out kay Dayan. Shout out kay Nin. Shout out kay Gerard, no? At saka sa mga maigiting ng mga Pinoy. Hindi lang natin nakita doon si Krishna, pati si Mika na parehong nasa Pilipinas. Kung kailan tayo nandoon. Pero grabe, nakaka-proud yung mga Pinoy.
Ako ano eh, even kunwari si Daryl. So si Daryl ay Filipino. Talagang pure Filipino siya, no? Born and raised in Australia. So, feeling ko natuwa siya sa atin na mas nakakonnect siya with like Filipinos. Alam mo yun, parang tayo rin, hindi rin natin siya masyadong ini-English. Parang natututunan din niya mag-Tagalog. Tapos siya, nakikita mo na gusto rin niya mag-Tagalog. Ang dami niyang alam Filipino references. So, wala na, nakakatuwa talaga na feel nila yung pagiging ano, Pinoy.
Mm-hmm. So, wow, grabe yung experience natin ng fellow Pinoy.
Super. Parang sa ano, grabe yung nakakontribute siya dun sa trip natin. Kasi parang everyday, I think every day, meron talaga tayong kasamang either like sila Luis or si Ate Anjek. Tapos pagdating sa Gold Coast, every day may mini-meet din tayo.
So, sina ano? Luis, sina Daryl, yung napa-experience nila sa atin sa Sydney rin, makapagpunta sa mga bars. So, nakapag-cocktail bar hopping kami. Nakapunta kami dun sa PS40, sa Caterpillar, tapos dun sa...
Maybe Sammy.
Sa, maybe Sammy na the best cocktail bar ever next to Big Fuzz, no?
Mm-mm.
Pangalawa, a close second, no? Pero grabe.
Pero tight naman yung ano, tight yung competition. Yung competition. Oh, sayang lang
sayang.
Sila.
Oh. Kaya kung gusto niyo ma-experience yung ganung top-notch level of of ano?
Syempre doon ka na sa first.
Kahit pumunta ka sa Amorsolo Street sa Makati City, syempre, second yung floor ng Creekside Mall, kasi may red door. Oh my god, para ka na pumunta ng Shreya.
Oh, hindi mo na kailangan. Pagta-transport ka doon.
Pagta-transport ka doon eh. May baka doon sa loob eh. So, yun yung napa-experience na sa atin. True. Ano, yung mga cocktail bars doon. Ang saya din. So, pagdating naman natin ng Gold Coast kina Ivy, yung ano naman, yung Gold Coast na parang shopping, hopping tayo, no? At saka yung beach, at saka bahay, luto, ganyan. Yeah. Tapos nakakatuwa, guys. Minessage, nung nag-touchdown ako, may mga nag-message sa akin ng mga Pinoy na mga nasa Australia. Akala kasi nila nasa Sydney lang ang punta. So nagulat sila na nasa Gold Coast ako. Nag-message sa akin si Gerard. Si Gerard, nakamotor ko lang once yan sa Pilipinas kasama yung dad ko. Nag-father and son ride kami na dalawa kaming mag-ama na bumiyahe ng Batangas, I think. Ay, ng Clark. Ng Clark. Isang beses ko lang siya na meet ever. Naging nakaibigan ng daddy ko yung daddy niya sa nung pandemic sa pag-jogging. Tapos nag-connect kami. Tapos ngayon minessage niya ako na nandito ka pa ba? Magkita kami. Nagkita kami! So, para kaming matagal na matalik na magkaibigan na nagkita. Tapos, sinamahan niya tayo. Grabe, rich talaga si Gerard. Daba nagsha-shopping kami, shopping naman namin, ano? Talaga yung naghanap kami ng pinakamura na mga t-shirt doon.
Sinasuyod yung outfit.
Suyod namin kasi nalulula kami sa mga dollars, eh. So, hindi kami makabili. Kaya, sinuyod namin talaga kung saan may pinakamura. Grabe si Gerard, talagang sinamahan niya tayo. Hinawakan niya pa yung mga gamit namin.
Siya may bit-bit ng supermarket
na. Supermarket namin. May mga binili kami kung ano. So, nakatawa kay Gerard. Parang na-feel ko sa kanya na nakahanap nga siya ng kababayan, ng kaibigan, na matagal niya nang di nakikita. Ganyan. Tapos, siya pa yung nag-encourage sa atin na pumunta at makakita ng kangaroo at saka ng koala.
Oo nga, hindi tayo makakakita kung hindi niya yun sinuggest.
Wala na eh. Set na kami na kumain lang dun sa may, ano eh, sa may harbor town.
Oo.
Diba? Harbor town. So, siya talaga nagsabi na kung gusto niya makita.
Oh, 5 minutes away lang pala.
5 minutes away lang. Parang,
oh ano, ganyan.
Oo, nag-drive kami sa isang ano, no, yung
Kumbala ba? Nakalimutan ko na yung
Kumbala something conservation ay conservation park. So may conservation park doon ng mga kangaroo, parang Lamesa Dam ng may mga kangaroos and koalas. Gulat kami oh, may mga ang daming koalas ay ang daming kangaroos. First time namin makakita ng kangaroo
super in cute. Grabe, nila
grabe. Grabe no, so very peaceful sila, wala naman nanununtok, walang naninipa. Nakita pa kami ng ano no, Joey mommy. Reveal. So may Joey reveal doon na may mommy doon na may maliit na kangaroo sa ano niya, sa pocket niya.
Cute.
Totoo pala siya.
Oo nga.
Si Kangaskhan. Tapos koala yung wala kasi medyo maulan.
Pati no, medyo mas mahirap ata silang hanap.
Medyo nocturnal din ata. So si Gerard, dinikot tayo doon. Tapos nakapagpunta pa tayo doon sa The Spit Gold Coast. Grabe yun ano. Para siyang dalawang
hindi ko siya ma-expect. Parang dalawang sandbar. Walkway? I think,
parang sandbar na man-made pala. Na nilagyan nila ng stones. So, ang galing ng mga Australian, guys. Ginawa pala nila yon para ma-manage yung flow ng tubig. At saka
ma-divert yung
tubig papunta ng river. Hindi hampas yung tubig. Tapos yung isa pa, meron pa sila doon na ginawang parang tamba, parang doon nila inaano yung kinokontrol yung sand.
Mm-mm-mm. Kasi diba? Nga with kasi dahil sa hangin, sa parang napupush yung sand to a certain direction. So magkakaroon ng erosion. So I think yung system na ginawa nila is to prevent that from happening. Tas fina-funnel back nila yung sand para ma-maintain yung...
Ang ganda yung, ng
view. Wala lang. Very grabe. Intentional yung ginawa nila. Tapos naging tourist spot na ang simple-simple.
Diba? So nakapag-sunset kami dun, ano? Ang ganda rin. So yun. Yung kayo yung kwento natin kay Gerard. Pagdating naman kay... Nako, ito na. Bigla nag-message naman sa akin, fellow 22s, listeners guys ng The Linya Linya Show na nakilala ko through Zoomustahan, si Diane at saka si Nin. So, shoutout sa kanilang dalawa dahil kinita naman nila kami sa may...
Southport. Oo, sinundo tayo ni Nin.
Grabe, sinundo pa kami ni Nin.
From Brisbane pa pala siya.
One hour away.
Kala Gold Coast lang siya.
So, grabe guys.
Umiyahin pa siya from work, straight to work.
Nadurog ako dun. Mm. Kasi parang, wow, ganito rin yung effect ng podcast to. And kaya rin pala sila ganun ka-excited. Makipagkita. Mm. Nagkakilala sila through Linya-Linya Show. Mm. So, yung Zoomustahan natin, nung pandemic, maraming nag-connect doon ng mga random people na nakikinig ng show. Tapos, nakita nila na may mga pwede pala silang maging kaibigan makilala. In-approach din si Diane. Naging magkaibigan na sila. Mm. Best friends na sila ngayon. So, parang, wow, grabe yung connection. And grabe nung nakita ko sila, no? Parang nauna ko pa silang nakita kaysa sa mga taga Batangas nating listeners. So,
nauna kami ang international chapter.
International chapter, nag-Australia chapter muna tayo. So, kumain kami ng wings na Filipino, yung may-ari, no? Sarap.
Mm.
Simula na yung kwentuhan namin, nagregalo pa sila ng mga pang-social dishwashing. Tapos, nag-coffee tayo. At nag-cocktail bar ulit. Na ang sarap ng drink, no?
Mm.
So, dami nilang kinuwentong mga kung ano-anong...
Parang check naman yung assignment.
Check ang assignment. So, kung nakikinig kayo ng Nin at saka Diane, nagbinabantayan namin kayo ni Rach sa mga kwento nyo, no? Mga kwentong, international love stories. So, yun lang, Rach, nakakatuwa yung mga Pinoy na na-meet natin. Mm. Abroad.
Iba, feeling ko nakatulong talaga sila dun sa experience natin. Kasi iba din kung feel na, parang turista vibe lang talaga na lakad-lakad ka lang, o check, punta ka dito sa ganito, kain ka dito, ganyan. Pero yung ganung experience na dinadala ka rin nila sa ibang lugar, may nakakausap kang ibang tao, nakukwentuhan ka nila about their life there. Parang,
galing. Ganda. Parang Pinoy experience in Australia.
Mm-hmm. Oo.
Hindi talaga siya parang strangers ang tinitingnan na natin. Eh. So, again, thank you so much sa mga nakasalamuha namin sa Australia sa pag-ikot sa amin, pag-welcome sa amin. Ano pa, Rach? Ang dami pa natin pag-uusapan. Kasi parte na yung mga lugar na napuntahan. No? Siguro punta natin yung mga lugar. Ano yung mga pinaka nagustuhan mong napuntahan natin?
Well, syempre, yung mga, yung Blue Mountains, yung Coogee to Bondi na coastal walk, super nagustuhan ko talaga yun. Syempre, kung feeling ko, like, kung tayo lang or like, mas maraming time, mas marami tayong days na nag-bushwalk lang, nag-hiking or naglalakad lang sa mga ganun. Pero ako, yun yung mga top on my list na nagustuhan ko talaga. Kasi very, parang for everyone, very inclusive yung mga ganung sites nila na talagang pinupuntahan, ang daming tao na galing sa wish.
Ako yung coastal walk talaga na yan eh. Yung Coogee to Bondi eh. Ang haba nun na. 26,000 steps ba tayo nun? Yun?
Oo, kasi morning pa lang yun. Tapos diba yung nag-new year pa tayo
nun. So, ang ganda kasi guys, kada turn mo, kasi coastal nga no, kada turn mo na ganun, iba na naman yung view mo. So, shucks, grabe.
Parang madaming mga smaller beaches.
Yun.
From Coogee to Bondi. So, parang Tandara yun yung dalawang yun? Main, ba diba? Pero in between, Tamara? Ang daming mga coves, mga ganun. Mm.
So, grabe. Wow. Tapos ano pa ba? Gold Coast mismo, ano? Yung beach na yun. Ang sabi ko nga kay Rich, syempre, iba naman din yung Pilipinas sa mga beach. Pero ito, ang linis ng beach nila. Tapos, ang lawak ng shore. At kakaiba. Ang linis. Well-maintained. Nakita pa natin sa gabi, inaano pala yun? Inaararo pala yun?
Grabe, no? Oh, parang di ba yung... sa ano na lang yun? Dun natural. Sa
pero, so, yun. Pero siguro ang kaibahan, hindi mapag-swimmingan niya kasi malakas yung hangin, guys. Windy sa sa Australia, no? Tapos, ako, ano pa ba? Ako yung driving, eh. Yung mga sites na nakita natin doon.
Pagkain.
Yun eh, no? Parang papunta na tayo sa mga kinain. Diyos ko, guys. Grabe yung 11 days namin.
Oof.
Siguro, ayun, yung ano, yung fish market. Malala.
Ay, oo.
So, yung fish market nila, grabe yung seafood.
Grabe yung dampa. Kakaibang
grabe yung dampa.
Kakaibang dampa.
Fresh naman yung oysters nila, no?
Oo.
Tapos yung lobster, grabe. My God. So, iba-ibang seafood eh. Na... Pero yun, talaga magsasawa ka sa fish and chips.
Sa chips.
Sa chips. Mm. Sa fries. Masarap yung fries nila eh. And again, yung chicken salt na yun. Diba? Chicken salt for the soul.
Sa burgers, grabe rin sila sa burger. Yun or pala. Tayo lang ba yun na, na so, a-attract tayo sa ano, burger?
Five Guys.
Syempre, yun yung first
sikat,
meal natin.
Sikat din yung Five Guys.
Para pero US brand siya.
May kaka-post lang sa may, ano eh, yung, ano tawag dyan? Yung best of the best data or yung... Titos. Ay, ano yan? Yung, ano yung mga food Facebook pages ng mga tungkol sa pagkain?
Mga Let's Eat.
Let's Eat pare. May nag-post ng Five Guys. Tapos saan tinatanong nila yung top 5 burgers nila. May nag-comment doon, Betty's Burger.
Oh, talaga?
Kuya mo. So, si Mac sabi ko, plus one. So, guys... Hindi Five Guys. Betty's Burger. Oh my God. Ano ba yun? Australia lang yun?
Yun yung Australian brand.
Australian
burger. Sa Gold burger. Coast siya nag-originate.
Sa Gold Coast nag-originate. Cute lang na burger na...
Diner?
Diner. Ganun. Na cute.
Oo.
Na hindi siya trying to be we're the best burgers. Pero parang simple lang siya. Ang lambot ng bun. Sakto lang yung size. Tapos yung burger... patty nila, yung pinakalaman ay juicy and moist, pero yung gilid ay tostado. Parang torta. So, tas ang fresh ng gulay. Buhay na buhay yung gulay. Makapal totoo. Yung tomato. Hindi siya abusado sa sauce.
Actually.
Kaya, perfect eh for me. Perfect na burger for me. Kasi hindi ako talaga fan ng mga big burgers na malulunod ka at mabubundat ka sa sobrang busog. Pasasayahin ka ng Betty's Burgers. No?
Sakto lang siya. Sarap ako rin. Betty's yung over value guys.
Ano pa?
Ano?
Steak!
Steak! Damn! God,
guys. Luto kami, luto just ng luto Lord, yung family ng steak araw-araw.
Oh, yung pamilya ko yung masaya.
Grabe.
Yun talaga yung highlight ng trip na everyday before kami umuwi ng Airbnb, nag-Woolies kami or Kohl's supermarket, dumadaan kami para bumili ng steak na pagka mura-mura. Yun, every day nagluluto rin sila kuya at or daddy ng steak.
Grabe.
Sarap. And at, grabe. Busog ka. As in, ano talaga?
Tusawa
oo,
eh.
Tusawa actually.
Dinidistribute pa yung natitirang steak sa sobrang...
Sino pang may gusto? Instead of, ay,
grabe sarap. Guys. Ang sarap ng steak. At nagluluto lang sa bahay. Amoy steak yung buong Airbnb namin pero... No one's complaining. Diba? Tapos ako, ano pa habang contribution ko kundi maghugas ng pinggan?
Eh, may dishwasher.
Anak na kamote, nakita ko na yung nemesis ko, guys. Nakita ko na yung nemesis ko. Tinignan ko ng mata sa mata. Galit na galit ako, guys. Pinigilan ko. Sabi ko, ano to ah? Na may personal to. Parang ito na nga lang yung contribution ko dito sa buong trip na to. Aagawan pa ako ah. Wala guys, bumigay ako. Binigay ko na sa kanya.
Pero tinitignan mo naman kung pulido yung
trabaho. Dapat, chinecheck ko yan. Kinikis-kis check ko yan. Diba? Naamoy-amoy ko yan. Hindi makakapapasa sa atin yan. Pero ang galing. Oo. May ganun pala. Baka hindi ko na, baka mag-iba na ako ng ano, ng passion na. Kasi ang galing, nung ilo-load up mo lang sila, parang parang oven siya.
Oo.
Lalagay mo siya dyan. Lalagay mo ng bomba ng ano.
Parang pods.
Ng pods ng sabon.
Oo.
Iba-iba pang fragrance.
Oo.
Sara mo, leave it for 1 hour. Pagbalik mo, mamaya, tuyo na siya, tapos mabango na siya. Yun lang, nire-rinse muna din natin, no?
Mm-mm.
Pero wow, may ganun pala. Ano tawag dun?
Dishwasher.
Dishwasher.
Mm-hmm.
Wow. Anyway. Yung iba naman hinugasan ko pa rin, yung mga pan, yun yung mga mabagsik talaga. Mahirap ipagkatiwala. Hindi ba pagkakatiwalaan masyado yung mga yun? Guys, kailangan nung kiss-kiss skills natin. Eh. Diba? So, pagkain, wild. No? Steak, lamb.
Damn.
Grabe rin si Miguel at saka si Ivy na nag-serve sa atin dun sa Gold Coast ng sangkatutak din na steak at lamb. Eh, si Miguel pa naman din ay ano, no?
Chef.
So, sarap ng kain natin din doon.
And yung tinola at adobo.
Ay, ayun na nga talaga. Guys. Ayun na nga po ang ayun na po ang highlight. So, sa dinami-dami ng kinain namin, seafood, fish and chips, burgers, steak,
lobsters,
and everything.
Ang nanalo.
Ang panalo. Adobo. Adobo rice. Mainit-init at bagong sain.
Midnight snack. Pagkatapot na ng Betis.
Pagkatapos mag-Betis, nakauwi na kami, ready to sleep, si Ivy, na host namin doon, nagluluto ng adobo. Oh my God. Amoy na amoy namin. Yung suka at toyo. Oh my God.
Mainit-init pa yung kanin.
Chicken adobo. Nagsaing pa ng kanin. Ayan na. May isang nauna.
At hindi ako yun.
Ay. Hindi ba ikaw?
Hindi ako
si Carla.
Si Carla.
Si Carla. Hindi ako yun. Si Madam Carla. Naglabas ng paper plate.
At sumandok.
Sumandok ng ilang adobo. Sumalok ng kanin na mainit-init. At kumain sa gilid.
Yeah.
Unti-unti pong may sumunod. May isa po, nag-toothbrush na eh.
At kumain pa.
Kumain pa rin. Ako po. So, napakain po ako. Tapos si Mac bumanat din. Yung ni Rich. So, guys, wala. Iba. Iba talaga pag Pinoy.
Iba yung kanin.
Adobo.
Iba yung kanin.
Mainit na kanin. Hindi tayo makakasurvive ng 10 days na walang kanin, guys.
Totoo yan.
Diyos ko po. Talagang para kaming ano doon.
nahirapan yung tiyan namin i-digest yung chips.
Grabe, iba ang kanin, guys. So, wow. Tapos nasa ano tayo, no? Sa Harbor Town tayo. Napakain din tayo ng mga Pinoy food. So, naka-order kami sa Mabuhay Grill na bumili kami ng barbecue. Pork barbecue.
Yeah.
Sarap. Laki. So, mga Pinoy din nakakatuwa din. No, may mga ilang entrepreneurial Pinoys tayong na-meet eh. Nasa isang food truck. Yung isa naman, may restaurant.
Mm-hmm.
Meron din yung chicken wings. Mm-hmm. Meron din yung usok. Di ba? Meron din na isang...
Yung sa may surfer's paradise.
So, yun din yung isang hugot namin, guys, ano, ni Rich. Nung umiikot kami, sabi namin, bakit yung mga ibang cuisines very prominent sa ibang bansa.
Thai, Vietnamese.
So, grabe yung Thai at Vietnamese doon. Lebanese na mga pagkain. Talagang embraced ng mga tao. Yung daming Pinoy.
Mm-mm.
Sabi namin, sana naman yung mga Pinoys din dito, patikmin nyo sila ng adobo, ng sisig, ng kare-kare, at kung ano man. And true enough, ano meron
kulang?
Naman. Anong kulang?
Yung gulay, I mean, para... maging...
mas Pinoy?
Hindi, mas maging welcoming siya to international palate. Parang sa gulay ba? Dahil ang Vietnamese ay Thai ay magulay.
Is it the reason?
Ewan ko.
Hindi, tingin ko hindi lang nakakapag-serve.
Na-expose.
Hindi lang na-expose accordingly eh.
Mm.
And ako siguro, kung may mga Pinoy din na nagbubukas, ginagawa rin ata nilang fusion eh. As opposed to really letting them...
Straight up Pinoy straight lasa.
Straight taste yung Pinoy lasa eh. I mean, syempre, mag-tweak ka to their palate, pero huwag mo masyadong papalit-palit. Huwag nyo masyadong palitan yung palit kasi iba yung ano niya eh. Diba? Kasi pag sinobrahan mo rin yung fuel. Yun yung feel ko ha. Ano lang yun? Hasty generalization. Pero feeling ko kulang lang sa exposure na more ano. And yun, magtiwala sa hole in the wall. Kasi ganun yung mga nakikita nating ano dun eh. Taiwanese, Chinese, Japanese restaurants. Hindi naman...
Actually, yun nga yung, di ba yung Chinese restaurant na kinainan natin dun sa Chinatown, talagang...
Para kang nasa Binondo eh.
Nasa Hong Kong, ganyan. Di mo makausap ng English.
Pero yung Thai na kinainan natin, medyo bongga yun.
Ano yun eh, parang ano na basil. Talaga yun.
Holy basil. Kilala dun. Ayun. Siguro yung isa pa, Rich, pala, labas sa pagkain, yung mga parks nila. Kasi kasama natin si Maggie, kasama natin si Tia, may mga bata tayong kasama. So... ang laking plus sa kanila eh. Na hindi kailangan puro theme park. May mga
open public spaces
na kapag enjoy yung mga bata na ano na hindi 'di ba? Hindi ka nagagastos, hindi maganda na quality at ano readily available. Nakita ko yung mga ngiti ng mga bata, ganyan na ganyan yung mga mukha ng bata sa padirak eh.
Kaya
yung padirak na yan, alam mo, feeling ko yan talaga yung big thing ngayon sa mga bata sa Pilipinas eh. Lalo kung nandiyan ka sa Mandaluyong at ano, Pasig area, ganyan.
Totoo.
Punta ka lang ng Siang, 5th level, East Wing, sa tapat ng Fish & Co.
Pag nakita pa lang nila, talagang...
Talagang ngingiti yung mga bata, yung mga parents, makakapagkape ng... Ang sarap ng kape sa Australia.
Oo.
At saka standardized yung mga... presyo nila, no? Puro $4.50. At ganun na ganun sa kape-kape.
Kaya experience nga, eh. Kaya nga parang inisip ko, hindi na ako masyado magkakape sa, ano, Australia kasi pareho lang sa, ano, sa kape-kape. Ganun
kape-kape. No? Mas ano pa, mura rin dun, ha?
Oo, mas mura.
Affordable din dun yung Americano dun, 80 lang, eh.
Tapos ka quality ng, ano, $5 ka,
na Arabica Robusta from Silang Cavite. Oh my God!
Kiko kasi kape. Hindi pa na-expose yung mga sa Aussies yung
totoo.
Dito.
Totoo. Yung sa, to our mates, to our listeners, to our new listeners from Australia, we're inviting you to visit Cape Cape by for Linya R&D. Linya. Diba? Follow us on Instagram at Cape Cape by Linya Linya. And at Podirock Studio. At Podirock. Visit kayo dyan. Ganyan na ganyan. Ang ano, no? Na napasok. Anyway. So, yun na. Grabe. Sana naman guys, na napa-experience namin sa inyo kahit pa paano yung grabe, exhilarating, exciting, fantabulous, blessed, goodness gracious trip namin sa Australia. Grabe no, Rich.
Woo!
Thank you, Lord.
Yay!
For a very safe and fun trip. Ano, diba?
Nakasingit ng bakasyon.
Family time.
Yo.
Diba? At na-meet ko rin yung, at nakasama ko sa international trip yung family ni Rich. Ibang feeling din. No? And, again, no, to be welcomed and entertained and mapaikot ng iba't ibang mga kababayang Pilipino. Very thankful. At saka yung mga Australian mismo na nag-welcome sa atin ng maayos. At nakauwi tayo, nakapag-ikot tayo ng maayos, safe and sound, nakauwi tayo, nakapagpamassage.
At ngayon po ay back to work
at na. Back to work na po. Galing po tayong trabaho. 2 days straight na punong-puno ng... tambak na work, parang Blue Mountains po sa dami. No, medyo yung wave po ay pang Gold Coast yung hampas ng mga papeles na kailangan tapusin. Pero laban tayo kasi energized tayo.
True.
Nakabuelo tayo. Ready to fight na ulit. At saka kailangan tumakbo-takbo para medyo ma-burn natin yung mga taba ng lamb at saka ng steak. Rich, ikaw. Anong ano mo? Anong sa mo gusto next?
Ay.
Wala pa.
Wala pa.
So, nakapag-touchdown Australia kami, guys.
Yeah.
At sa mga nakikinig na fellow 22 sa Australia, shout out sa inyo. Good job sa mga pinaggagawa nyo dyan for making us proud. Pag, di ba, angat ng bandera natin dyan sa, ano yung tawag sa kanya? The land from down under?
Oo. Down under.
Sa Australia. So, shout out sa inyo at saka sa mga iba pa nating OFWs dyan. Sana pag makabisita kami sa mga... Saan nyo kami gustong mga...
Yeah. Uy, grabe! Grabe!
Grabe! Grabe! Pero totoo eh. Saan kayo? Ano budol nyo rin kami sa ibang mga lugar. Saan ba kayo? Saan kayo nakapunta
kasi
na?
Gusto sana namin mag-Japan pero dahil nakailabes
sa... tayo dyan noong 2023.
Sabi namin, wag
iba
muna.
Iba naman muna. So, saan pa kaya pwede? And syempre, sana naman pag tuwing nakakapunta tayo na ibang bansa, makamit tayo ng mga listeners, maganda rin yung ano na practice at saka maka-way to connect.
True.
No? So, share us your ano na thoughts, guys, sa mga nakapag-Australia na, sa mga taga-Australia, sa mga gustong mag-Australia.
So, yeah.
Share us yung thoughts ninyo.
Sa mga gustong mag-Australia, go!
Go mag-Australia kayo. Kita super, naman si kung hindi pa ultimate budol tong episode na to, ewan ko na lang, no? So, saya. Wow. Ang saya mag-Australia, guys. So, this episode is sponsored by
the
Australian
Embassy.
Back in a minute. Diba? Pero sa mga gusto dyan mag-sponsor na ating mga trip, why not po? Travelin natin yan. At pag-uusapan natin yung countries nyo. Wow! Ayop. Pero yun, thank you guys. Sana kayo rin magkaroon ng time to spend time with your loved ones, makalabas, makapag-unwind, maka-experience ng ibang culture, ng ibang food, ng ibang people. Diba? Iba rin. Mm. Iba rin yung nakakataba ng tiyan. Nakakataba ng puso, ng experience. Nakakapagpakapal ng soul.
Yes.
Ibang tao ka rin.
Nakalawak.
No? Ng perspective. Ibang tao kapag uwi mo. No? So, ingat sa mga buong biyahe. At thank you so much. Linya-linya.ph, syempre.
Yay! Bye!
Bye! Tag us sa mga comments and suggestions nyo. Bye, mates! Good arvo!